Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afiza Azaman, bertemankan
Nina Rozman.
Hai Afizi.
Selamat pagi Nina. Hari ini 8.30 pagi kami nak bawakan kepada anda tentang topik yang cukup-cukup penting pada sekarang ini. Yang mana kalau kita lihat apa yang anda saksikan tadi adalah kandungan laporan Disrupting HAM di Malaysia. Bukti mengenai eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dalam talian OCSEA. Dan laporan ini didedahkan pada hari Khamis lepas dan dianggarkan 60% kanak-kanak berumur 12 hingga 17 tahun yang menggunakan internet tidak menerima pendidikan seks, manakala hanya 29% kanak-kanak dalam lingkungan usia tersebut terima pendidikan seks dan selebihnya tidak tahu atau lebih memilih untuk tidak bercakap.
Baik, sebelum kita berbincang lanjut isu keselamatan cyber, kita ikuti dulu perincian laporan ini.
Laporan itu melibatkan 995 sampel kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ia dijalankan dengan kerjasama organisasi Hentikan Pemelacuran dan Pemerdagangan Kanak-kanak Antarabangsa, Polis Antarabangsa serta Jabatan Penyelidikan Tabung Kanak-kanak Antarabangsa, Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Innocenti. Data turut menunjukkan kanak-kanak terutamanya yang lebih tua di kawasan luar bandar kemungkinan enggan mendapatkan maklumat dan nasihat berkaitan seks daripada orang dewasa dan bergantung kepada rakan sebaya mereka. Selain itu, 4% kanak-kanak yang berumur antara 12 dan 17 tahun di negara ini mengalami ancaman oksia ketika menggunakan internet. Ancaman eksploitasi dan penderaan seksual itu termasuk melibatkan peras ugut untuk terlibat dalam aktiviti seksual, imej seksual dikongsi tanpa kebenaran atau dipaksa melakukan aktiviti seksual melalui janji wang atau hadiah. 2% daripadanya mengatakan seseorang telah menawarkan wang atau hadiah kepada mereka sebagai balasan untuk imej atau video seksual dalam tempoh setahun yang lalu. 3% menyatakan seseorang berkongsi imej seksual mereka tanpa kebenaran, manakala 2% yang berumur 15 hingga 17 tahun menerima duit atau hadiah sebagai pertukaran untuk imej atau video seksual. Selain itu, 1% masing-masing menyatakan seseorang menawarkan wang atau hadiah untuk bertemu secara fizikal bagi melakukan sesuatu yang seksual dan diugut untuk melakukan seksual. Disrupting HAM yang dibiayai Tabung Hentikan Keganasan Terhadap Kanak-kanak menjalankan penyelidikan di 7 buah negara di Afrika Timur dan Selatan serta 6 buah negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Di Malaysia, data jenayah dianalisis selama 3 tahun dari 2017 hingga 2019 oleh Interpol, sementara kerja lapangan berlangsung antara April 2021 hingga November 2021.
Laporan sama turut mendedahkan aplikasi WhatsApp dan Facebook Messenger menjadi antara platform yang menyasarkan kanak-kanak berumur 12 hingga 17 tahun di negara ini terhadap ancaman eksploitasi dan penderaan sensual kanak-kanak.
Dan kanak-kanak dalam kumpulan usia terbabit berdepan komen seksual sebanyak 56% di WhatsApp, manakala 38% di Facebook Messenger.
Laporan tersebut melibatkan 995 sampel kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ia dijalankan dengan kerjasama Organisasi Hentikan Pemelacuran dan Pemerdagangan Kanak-kanak ECPAT Antarabangsa, Polis Antarabangsa Interpol serta Jabatan Penyelidikan Tabung Kanak-kanak Antarabangsa, Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Innocenti. 9% iaitu 85 kanak-kanak mengatakan seseorang menghantar imej atau video seksual yang mereka tidak mahu dalam tempoh setahun yang lalu. Kanak-kanak yang berumur 16 dan 17 tahun lebih berkemungkinan menerima kandungan yang tidak diingini itu berbanding dengan kanak-kanak yang lebih muda. Dalam masa yang sama, Disrupting HAM di Malaysia menyatakan kanak-kanak yang terlibat dalam OCSEA dilapor tidak mengenali pesalah terbabit. Begitupun, 11 daripada 38 kanak-kanak yang telah mengalami kepada contoh jelas OCSEA memilih untuk tidak menyatakan siapa pesalahnya. Keengganan untuk mendedahkan perkara tersebut boleh menunjukkan bahawa orang itu dikenali oleh kanak-kanak terbabit. Di Malaysia, tinjauan isi rumah menunjukkan bahawa majoriti besar kanak-kanak 78% dan penjaga 83% percaya sekiranya imej atau video yang dijana sendiri dikongsi lebih lanjut, ia adalah kesalahan mangsa. Kajian juga mendedahkan tiada seorang pun daripada kanak-kanak yang pernah mengalami bentuk jelas OCSEA melaporkan kepada polis atau pekerja sosial bagi mendapatkan bantuan. Selain itu, data daripada tinjauan isi rumah melibatkan pekerja Barisan Harapan dan wakil kerajaan berpandangan mangsa yang pernah mengalami OCSEA memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu dan stigma terhadap mangsa. Disrupting Harm dibiayai tabung hentikan keganasan terhadap kanak-kanak menjalankan penyidikan di 7 buah negara di Afrika Timur dan Selatan serta 6 buah negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Di Malaysia, data jenayah dianalisis selama 3 tahun dari 2017 hingga 2019 oleh pihak Interpol. Sementara, kerja lapangan berlangsung antara April 2021 hingga November 2021.
Baik, ini pula pandangan pengerusi rangkaian hentikan eksploitasi seksual kanak-kanak CSEC Malaysia, Dato' Raj Karim.
Kanak-kanak perlu didedahkan dengan pendidikan seksual berhubung bahaya berkongsi imej atau video seksual kepada mana-mana individu bagi mengelakkan mereka berdepan ancaman eksploitasi dan penderaan seksual secara dalam talian OCSEA. Kesedaran dalam kalangan kanak-kanak, para penjaga serta guru harus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak.
The increasing number of children who are producing generating images. And I think this is also part of our whole idea of sex education so that we can tell them, you know, the dangers of producing self-generated images because it's only going to spoil their whole future and even get them into depression points or into points of suicidal tendencies.
Okey, kita dah dengar pandangan pakar mengenai pendidikan seksual. Kita nak beralih pula kepada perihal keselamatan cyber untuk elak kanak-kanak terus jadi mangsa eksploitasi dalam talian. Dan bersama kita sekarang ini adalah Aaron Ikram Mokhtar, perunding keselamatan cyber digital Ihsan sudah bersedia di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Aaron.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Evisi dengan Nina.
Aaron, kita lihat bagaimana tadi laporan-laporan yang telah pun dinyatakan dan satu berita yang saya mahu kongsikan adalah PDRM sendiri telah pun keluarkan bahawa peningkatan akses kanak-kanak terhadap telefon pintar dan internet dibimbangi akan menyebabkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang tidak melibatkan sentuhan fizikal seperti penyebaran video dan gambar lucah semakin serius di masa depan. Kenyataan ini dikeluarkan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak ACPCT Kamsiah Hassan yang telah pun menyatakan bahawa pihaknya sekarang kerap terima laporan mengenai penyebaran gambar dan video lucah membabitkan mangsa kanak-kanak. Jadi Aaron, pada ketika ini bagaimana sebenarnya kita lihat ini satu isu yang tak boleh dah lagi kita nak pandang remeh, tak boleh dah lagi kita nak pandang sepi terhadap isu berkenaan dan pendekatan perlu dilakukan oleh semua pihak. Bukan kita melihat kepada hanya pihak kerajaan, bukan kita hanya melihat kepada hanya pihak ibu bapa tapi semua pihak dan segenap lapisan masyarakat itu sendiri, Aaron.
Tidak boleh dinafikan sejak COVID berlaku, lebih banyak anak-anak kita diberi gadget atau mobile phone untuk aktiviti-aktiviti pendidikan. Tetapi side effect dia, kesan sampingan adalah mereka juga menggunakan gadget-gadget berkenaan untuk aktiviti-aktiviti yang lain, berkomunikasi sesama rakan-rakan mereka, mendapat konten melalui YouTube, Twitch, Instagram dan sebagainya. Dan dalam perjalanan internet ini, memang tidak dinafikan yang mereka akan didedahkan kepada konten-konten
kadang-kadang dengan tidak sengaja, kadang-kadang dengan sengaja. Jadi seperti mana yang saudara sebutkan tadi, memang ibu bapa memainkan peranan yang besar. Kerana gadget tu bukan keperluan tetapi sebuah luxury item, kan?
Jadi kita perlu ada syarat-syarat kalau kita nak memberi anak kita sebuah gadget.
Tambah lagi beliau berkata juga ada pendorong seperti kemajuan teknologi maklumat dan gaya hidup internet membuatkan jenayah ini mudah berlaku. Tambahan pula kanak-kanak ini mudah mendapat akses. Jadi Aaron, bagaimana kita nak dan bagaimana dan bila kita nak ajar kepada anak-anak muda ni, terutama kanak-kanak ni tentang keselamatan cyber dan mana kita nak mulakan?
Okey, yang pertama sekali ibu bapa perlu mainkan peranan besar dalam hidup anak-anak mereka. Yang pertama, daripada usia yang muda, kita perlu mengajar anak-anak kita privacy dan modesty, iaitu kesopanan. Jadi privacy maknanya apa yang boleh dan tidak boleh.
Ini tanpa gadget pun tau, just aktiviti harian mereka kan. Privacy, apa yang boleh dan tidak boleh dikongsikan. Dan keduanya, modesty atau kesopanan. Mana contohnya kalau macam anak kita nak tukar pakaian, oh tukar dalam bilik atau tukar dalam tandas. Bila keluar bilik mandi, pastikan yang baju tu dalam bilik mandi atau dia terus masuk bilik. Jadi mengajar kesopanan dan privacy adalah langkah yang pertama. Dan apabila anak kita mula mencecah umur 10 tahun, di situ lebih kepada cara berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Dan lebih lanjutnya usia 16 itu bergantung. Sebab yalah, daripada segi Islamic values kan. Dari segi Islamic values ada perkara yang boleh dan tidak boleh dikongsikan dengan anak kita. Tapi mengikut kematangan anak kita dan mengikut keadaan semasa.
Dan Aaron, dalam masa yang sama, bagaimana untuk ibu bapa nak membezakan, ialah kita tahu bahawa ibu bapa memang ada absolute control untuk anak-anak dan sebagainya, tapi bagaimana untuk ibu bapa melihat garisan pemisah di antara privacy kanak-kanak ini dan juga sudut yang lain, iaitu di mana mereka boleh membaca mesej, membaca WhatsApp dan sebagainya. Bagaimana kita nak beza ataupun pisahkan perkara ini? Kerana di usia kanak-kanak ini, tipulah kalau kita sendiri pun tak ada pengalaman bila ibu bapa kita pegang telefon, baca mesej, kita jadi rasa segan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pisahkan di antara kedua-duanya, antara privasi anak-anak, apa perkara yang mereka boleh simpan dan tidak beritahu kepada kita, dan juga perkara yang boleh kita ambil tahu untuk pastikan bahawa mereka ini memegang telefon bimbit, memegang telefon pintar itu, tapi ia dalam keadaan yang selamat untuk diri mereka sendiri.
Okay, langkah yang pertama adalah soalan tu kan memang okey. Contohnya lah macam anak-anak saya. Saya ada anak yang 15 tahun, yang 13 tahun. Mereka tidak memiliki handphone sendiri. Mungkin ini adalah satu macam maklumat yang alamak macam mana tak ada handphone kan. Tapi saya rasa mereka masih tidak menunjuk kematangan yang secukupnya untuk saya nak berikan mereka handphone. Jadi ada tablet, ada mobile device untuk kelas, untuk tuition dan sebagainya, tetapi akses tu terhad. Jadi di sini ibu bapa perlu memahami, berbincang dengan anak mereka kan. Tanya kenapa nak handphone. Kalau dapat handphone nak buat apa kan. Sebab kadang-kadang dia nak handphone sebab kawan dia ada handphone kat sekolah. Jadi perlu ibu bapa perlu memahami apakah keperluan atau niat anak-anak mereka. Kalau niat dia adalah untuk nak chat dengan kawan, jadi saya phone isteri saya, dia ada group chat dengan kawan-kawan anak saya. Jadi bila anak-anak saya nak chat dengan kawan, nak tanya pasal kelas dan sebagainya, diorang menggunakan handphone isteri saya. Tapi di sini kan kita perlu faham bahawa hubungan dengan anak kita kan sangat penting. Trust, kepercayaan tu sangat penting. Jadi macam mana kita nak beri dia kebebasan tapi pada masa yang sama kita nak cuba kawal. Jadi yang pertamanya
saluran komunikasi yang terbuka. Jadi saya faham kalau macam adik ibu bapa reaksi pertama kalau dapat tahu berita tentang anak mereka yang buruk, dia marah. Tapi kalau boleh reaksi pertama adalah memahami situasi dan cuba memberi bantuan, kan? Biar anak kita tahu, okey, teruk macam mana pun saya boleh berbincang dengan mak saya, saya boleh berbincang dengan bapak saya, atau kalau ada abang dengan kakak yang lebih tua yang cukup matang, macam mana saya nak minta bantuan daripada mereka.
Baik, Erin, ini adalah perkongsian mengenai bagaimana peran ibu bapa dalam menangani isu-isu ini. Dan kita nak lihat juga bagaimana di peringkat sekolah pula. Tapi kita akan bincang mengenai lebih mengenai di mana selepas ini. Awan di Pagi berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, Awan di Pagi bertemu kembali. Jadi kita akan teruskan perbincangan mengenai penderaan dan eksploitasi kanak-kanak dalam iaitu dalam talian. Jadi Erin, kalau kita nak bercakap tadi, Erin baru sahaja kongsikan mengenai bagaimana peringkat di peringkat ibu bapa untuk mengendali perkara-perkara ini. Jadi bagaimana pula dengan peringkat sekolah? So jadi mungkin ada yang cakap kalau kita nak masuk terapkan pendedahan atau kesedaran di peringkat sekolah, mungkin ada yang cakap iaitu tidak sesuai dan ia agak tabu dan masih sukar lagi untuk dibicarakan secara terbuka. Jadi namun ia begitu penting untuk kita terapkan juga daripada di peringkat rumah dan juga di peringkat sekolah. Jadi bagaimana untuk kita tunjukkan ke orang, tunjukkan di mereka di luar sana untuk memberi kesedaran, untuk memberi pendidikan dan bukan untuk triggerkan lagi benda ni. So what is the right approach to this?
Soalan ni sensitif sebab unsur keagamaan, unsur kebudayaan yang wujud di negara kita. Jadi kalau kita tanya mak bapak, mungkin mereka tidak selesa perbincangan berkenaan dengan seks diadakan dengan anak-anak mereka. Tapi juga ada ibu bapa yang rasa ini adalah keperluan yang diperlukan untuk membantu anak-anak mereka. Jadi di sini saya berpendapat kalau dikatakan sekolah rendah, emphasis, message yang diajar kepada anak-anak adalah sekali lagi privacy dan modesty, kesulitan dan kesopanan. Jadi contohnya macam kalau seseorang datang, apa yang boleh atau tidak boleh dikongsi. Bahagian badan yang manakah boleh disentuh atau tidak boleh disentuh. Jadi macam contohnya anak saya OKU, dia ada autism, umur dia 8 tahun dan pakar autism maklumkan kami perlu ajar anak kita, okey, pegang kat mana boleh, pegang kat dekat mana tak boleh. Sebab dia perlu tahu yang okey, this is okay and this is not okay. Jadi untuk sekolah rendah saya rasa privacy modesty sangat penting. Bila masuk ke sekolah menengah pula, ada dua aspek. Satu adalah isu akhir baligh. Jadi berkenaan dengan isu akhir baligh, saya rasa yang sesuai adalah kita mendidik tentang apa isu akhir baligh, hitting puberty, langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang lelaki dan seorang perempuan berkenaan dengan topik itu. Tetapi apabila berkenaan dengan the sexual act, kan, aktiviti seksual, aktiviti seks dan sebagainya, saya rasa yang tu saya berikan kepada pakar-pakar kanak-kanak yang lebih arif. Daripada pendapat saya, tidak sesuai diajar kepada anak-anak kita, tapi mungkin pakar-pakar kanak-kanak akan ada insentif atau pengetahuan lebih mendalam berkenaan dengan topik ini.
Dan Erin, dalam masa sama, bukan sekadar bentuk perihal keselamatan cyber untuk kanak-kanak, tapi kita juga lihat bagaimana pendidikan seksual dalam masa sama kita juga mampu tengok bahawa peningkatan dalam aktiviti penipuan dalam talian, jenayah kewangan dalam talian dan sebagainya. Dan kanak-kanak ini juga mereka terdedah dengan pelbagai perkara sedemikian rupa. Selain daripada perbincangan berkaitan dengan aktiviti atau eksploitasi kanak-kanak, kita juga tidak boleh lari daripada eksploitasi kanak-kanak ini dalam penipuan jenayah kewangan dan sebagainya. Bagaimana kita mahu membimbing mereka untuk memastikan bahawa mereka juga tidak ketinggalan tentang keselamatan cyber dan juga digital pada ketika ini?
Jadi, saya rasa yang penting anak-anak kita perlu tahu, okey, bagaimana nak secure device mereka. Kan? Jadi kalau anak kita diamanahkan dengan handphone, kita perlu memastikan kita mendidik anak untuk cara terbaik menggunakan gadget berkenaan, security features gadget berkenaan dan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan menggunakan gadget berkenaan. Keduanya adalah platform yang digunakan. Jadi Facebook atau Instagram, kita perlu mendidik anak kita cara menggunakan platform itu dengan selamat. Jadi contohnya macam Facebook. Facebook actually untuk nak guna Facebook, kita anak-anak kita perlu berumur 13 tahun ke atas. Kan? Tapi rasanya ramai anak-anak kita menggunakan Facebook pada usia yang lebih muda. Jadi di sini kita kena apa ni walk the walk. Kan? Jadi kalau ibu bapa nak beritahu anak dia apa yang boleh dan tak boleh dilakukan di laman sosial dengan gadget mereka, mereka ibu bapa perlu memastikan mereka menunjukkan tauladan yang baik. Sebab tak ada no point kalau saya beritahu anak saya, jangan guna handphone masa dekat meja makan. Tengah makan, jangan guna handphone. Tapi mak atau bapak yang sibuk guna handphone. Kan? Jadi anak kita pun macam, cakap macam ni tapi buat macam tu. Jadi di sini, anak-anak kita perlu memahami gadget, perlu memahami laman sosial yang digunakan. Dan ketiga adalah memastikan yang etika perbualan bersama rakan atau dengan orang yang tidak dikenali adalah betul. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dikongsi. So again, walaupun I'm repeating myself, saya banyak ulang, tapi sebenarnya banyak isu kalau kita ambil daripada akar undi, privacy dan modesty.
Okey, baik. Bercakap mengenai dalam memperkasa penjagaan eksploitasi dalam kalangan kanak-kanak dalam talian. Jadi, apakah ataupun polisi garis panduan ada perlukah campur tangan kerajaan ataupun kerjasama kerajaan yang perlu ditingkatkan lagi untuk tangani isu ini?
Apa-apa bantuan atau aktiviti yang kerajaan ingin dilakukan, alhamdulillah lah, kan? Kita jangan tolak bantuan rezeki yang jangan ditolak lah, kan, katakan rezeki jangan ditolak. Jadi kalau ada organisasi atau agensi kerajaan yang ingin membantu, alhamdulillah. Jadi contohnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, mereka ada talian kasih 15999. Jadi ini adalah satu cara elok untuk menawarkan bantuan kepada anak-anak kita. Tapi pada masa yang sama, ibu bapa perlu perlu ada interaksi terbuka dengan anak mereka. Sebab selalunya kan kalau kita tengok dynamic keluarga ni, kalau anak kita tak dapat kasih sayang daripada ibu bapa, dia akan cari kasih sayang di tempat yang lain. Jadi kalau ibu bapa tak memberi peluang atau ruang untuk mereka bercerita, meluahkan perasaan berkenaan dengan sekolah, apa yang berlaku di sekolah, mereka akan cari di tempat yang lain. Jadi kalau yang sedihnya banyak ibu bapa yang kerja, perlu mencari rezeki, kan? Jadi ini meninggalkan ruang di mana anak-anak kita pergi kepada rakan-rakan, pergi kepada chat group, pergi kepada orang yang tidak dikenali yang akan memberikan mereka layanan atau kasih sayang yang mereka idami.
Dan amat menarik sekali, saya suka dengan kenyataan Aaron berkaitan dengan perkara berkenaan, kerana kita semua tahu ketika zaman remaja, zaman memang zaman rebel, dan dalam masa yang sama kita lihat bagaimana kadangkala kawan tu bertukar jadi nombor satu berbanding dengan keluarga pada ketika berkenaan. Dan di era itulah sebenarnya yang paling bahaya, jika silap langkah habislah, susah nak kembali ke jalan yang yang benar. Dan kita ingin berterima kasih kepada Aaron Ikram Mokhtar, Perunding Keselamatan Cyber Digital ESA, atas perkongsian berkaitan dengan bagaimana perihal keselamatan cyber untuk elakkan kanak-kanak terus jadi mangsa eksploitasi pada awal pagi untuk hari ini, Nina. Dan kita akan berakhir di sini untuk awal pagi. Saya Afizah Zaman.
Dan saya Nina Rozman. Salam hormat.